VOA. Rakkooleen tibba kan Oromiyaa keessatti mummullatan sababaa gaaffileen uummataa deebiin argatiniif fedhiiwwan waliin simanneef akkasumas immoo qaawwaan hojiin ageegumsaa keessa waan jiruuf akka ta'e kanneen dhimmicha xiinxalan barsiisonni gaazexeessummaaf siyaasaa Yuunivarsiitii Amboof Wallaggaa dubbatanii jiru. Rakkoolee walfakkaatan kabiroon akka hin uumamneef waan godhamuu qaba jedhanillee himanii jiru. Naakoor Malkaatuu dubbisee gabaase.
Gargaaraa Piroofeesar Adaanoo Indaaluu barsiisaa gaazexeessummaaf kommunikeeshinii Yuunivarsiitii Ambooti. Yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaa Yuunisaattis digirii isaanii sadaffaa gosa barnootaa saayinsii kommunikeeshinii jedhamuun hordofaa jiru. Sababaa ka'umsa rakkoo torban darbee Oromiyaaf biyyattiitti mudate jedhan akkasitti ibsu.
Walitti bu'iinsi ni uumama yoomiyyuu sabni hanga jiraatetti biyya hanga jiraatetti rakkoon adda addaa hunuma jira. Inuma ammoo rakkoon uummata Oromoo rakkoo wal xaxaadha. Rakkoo dinagdee wal xaxaa, rakkoo siyaasaa wal xaxaa, rakkoo hawaasummaa wal xaxaa jaarraa tokko walakkaa wal ture keessa jirra. Sabni kun utuu wal deebi'ee irra fiin dhaloonni wal harkaa fuudhee itti qabsaa'ee warri hangafoonni qabsoo keenyaa xuree qabsoo xuree isaan baasanii irra bu'ee dhaloonni kun itti wareegamaas ga'ee ammaan tana qeerroon kun qabsoo kana fuulatti godhee arra Oromoon bakka itti mataa ol qabatu saba guddaa kana qabatee biyya kanaaf iyyuu waa hojjeta jedhamee bakka itti irra geenye irra geenye jirra. Rakkoo uume kanaaf bu'uurri rakkoolee wal xaxaa armaan dura turan gangalachaa as gaaniidha. Gaaffii uummata kanaa fedhii uummata kanaa gangalachaa as gaaniidha. Kan uummata Oromoo duwwaa miti. Kan sabaaf sallammoonni cunqurfamoo biyya kana keessa turan hundumtuyyuu gaaffii qabu. Arra rakkoon gaaffiin uummata Oromoo hin hiikamu yoo taate rakkoo biraa dhala Oromiyaa keessatti. Oromoon gaaffii abbaa biyyummaa gaafataa ture Finfinneen kan isaatii. Afaan Oromoo afaan fedhaa ta'uun immoo qabeenya biyya kanaati. Uummata biyya kanaatu itti fayyadama. Kanaaf kun gaaffii uummata Oromoo ture jedhee gaafataa ture kanaaf qabsaa ture irra tokko. Gaaffii Oromoo kanaa bifa jijjiirsiisu. Oromoon gaaffii mirgaaf gaafa karaatti gadi bahu. Gaaffiin Oromoo biyya balleessuudha biyya diiguudha jedhama. Oromoon saba biraa ajjeesuuf saba biraa miidhuuf jedhama. Oromoon amantii biraa balleessuuf jedhama. Sabni kun. Gaaffiin kun immoo gaafa bubbulaa deemu uummata gara ammeessee gara biraatti fidaa uummataaf mootummaa kana wal dhabsiisa. Uummataaf mootummaa wal dhabsiisa naannaa Oromiyaatti tasgabbiin dheebu jechuun immoo biyya kana tasgabbii dhoowwata.
Barsiisaa Galataa Gammachuullee Yuunivarsiitii Wallaggaatti gosa barnootaa saayinsii siyaasaa barsiisu. Rakkoowwan tibba nama mudataa turaniif sababootni ka'umsaa lama jiraachuu eeru.
Jalqabaan biyya kana keessatti expectation yookaas immoo fedhiin humna jijjiirama kana hoogganu jala jiru fedhii gurguddaa walii galuu hin dandeenye lamatu jira. Kana hoogganutti jalqabaan warra dantaa sabaa kabachiisuu danda'a jijjiiramni kun dantaa saba koo gurmaa'ina yookaas immoo akka sobaatti kan miidhamne akka sobaatti kana keessaa fayyadamuu dandeenya jedhanii gannoo kan qaban yookaas immoo kan raawaa eegaa jirantu jiru. Humni kabiraan immoo jijjiirama kanaan innis bakka hin barbaade nageessisa jedhettamanii ka jiru pirojektii Itoophiyummaa isaa duraan jalqabamee ture sana dhaabi kun itti fufuu danda'a jijjiirama kana keessatti inni kun mirkanaa'uu danda'a kan jedhudha. Inni kun immoo tasumaan iyyuu fedhii turuumsuun nama rakkisuu fi fedhii ulfaataadha biyya kana keessatti. So inni kun rakkoo guddaadha. Inni kun fedhii walitti fiduun hin danda'amne. Fedhii walitti fiduun ulfaataa ta'edha biyya kana keessatti yeroo baay'ee kan nuyi arginu. Isaan kana lamaan gidduu firikshiniin jiru rakkoon amma arginu kanaaf sababa ta'edha jedhee yaada. Namni kamiyyuu garaagarummaa yaadaa kabajuun baay'ee murteessaadha. Garaagarummaan siyaasaa jirama kana keessatti isaa turuuti biyyoota dhuma warra ijaarsa siyaasa isaanii lafa qabsiisanii yookaas immoo institutionalize godhanii jiran keessatti iyyuu garaagarummaan yaadaa baay'ee gatii qaba. Rakkoon jiru garaagarummaa yaadaa kabajuu dadhabuun rakkoo amma jiru kanaaf ka'umsa ta'edha.
Barataa digirii sadaffaa Yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'an barsiisaa Gizaachuu Namoomsaa gama isaaniitiin ka'umsi wal dhabdee torban darbee mudatee qaawwa mootummaan gama nageenyaatiin agarsiise jechuun kan isaan dubbatan.
Of eeggannoon godhamaan turre bulchitootni qaamonni biyya bulchan warri aangawa gurguddaa qaban namoota wajjin geggeessan namoota isaaniif taananii jiran kan hin beekne ittan fudhadhan. Nam tokko si waliin hojjeta. Garuu wanta inni yaadu hin beektu. Biyyi keenya biyya uummanni fedhii adda addaa qabu wal keessa borcamee wal keessa jiraatudha. Haa ta'u wal dandeenye wal jiraataa tureera. Wal dandeettiin duraan ture amma yeroo inni itti dhibee danda'ame karaa dimokiraatawaa ta'e. Yoo danda'amu dhabe immoo karaa humnaatiin karaa adda addaatiin dhabdusoba adda addaa walirratti holola adda addaa gochuudhaan karaa inni itti hiree mataasaa ofiisaatiin murteeffachuuf deemutu jira. Meeshaan waraanaa oliif gadi biyyattii keessa. adeemaa ture iddoo adda addaatti qabamaa ture. Kuni eegumsaan iddoo adda addaatti qabu malee wanti qabatamaa ta'ee gara boorderiitti siqanii karaa meeshaan kun galu to'achuu irratti dadhabina guddaatu ture. Eenyuun akka oofamu beekamu qabiinsa sirna nageenyaa kanaa akka inni laaffisee qabee wantoonni namatti mul'isan ture. Namoonni Dr. Abiy akka hin bulchine gadi fageenyaan mormaa turan biyya keenyatti mul'achaa turaniiru. Warri kun immoo waldhabdee siyaasaa jiru. Waldhabdee mirga ofiin falmachuu gara amantaatti jijjiiruudhaan yookaan immoo gara lola sabaaf sablammiitti jijjiiruudhaan akka sistemiin kun ofiin of bulchuu dadhabeetti gara sanatti fiduudhaan sistemicha faalanii bu'aa mataa isaanii argachuuf warri deeman baay'ee akka isaan jiran garri nuti deemnu gaaffii guddaa jala galeeraa jechuudha.
Hayyuuwwan kunneen carraawwan rakkoowwan mudatan kun ittiin furamuu danda'an jiraa jechuun kan isaan dubbatan.
ODP'n naannoo kana hoogganaa jiru dhiibbaa geessisee gaaffiin dafanii karaa qabatanii deebuu malan jiru. Fakkeenyaaf waan naannaa Finfinneetiin ol qabatee jiru kana wanta naannoo daangaadha waan lafarra jiru waan daangaa. Waan itti abjachuun barbaachin waan saaminsa lafaa naannaa Oromiyaa adda addaatti gaggeeffamaa jiru kana wanta naannaa Oromiyaatti abbaan argee ol ba'ee ookkara adda addaa kaasu kana wanta qe'ee Oromootti abbaan argee ol ba'ee lafa keessa miti qeeraan uba'aa jedhu kana waan nageenya naannoo kana waan abbaa biyyummaa Oromoo waan irratti hojjechuu qabnu irratti hojjetaa deemuu dandeenya. Akkasumas waan afaan Oromoo ODP'n kana dhiibbaa geessisuu danda'a. Waan hundumaa ammooyyuu muummee ministeeraa Abiy irratti isaan irratti ilaaluu qofaa osoo hin taane an hundumtiyyuu waan hojjechuu qabu. Abiy nama tokko dhaabnarra uummata Oromoo bulchus Abiy achi deemus gaaffin uummata Oromoo rarra'ee afaa miti. ODP'n deemus dhufus gaaffin uummata Oromoo rarra'ee afaa miti. Dhaabni kamuu dhufuu qaba. Dhaabni kamuu adeemu. Namni kamuu aangootta ba'u. Namni kamuu abuu. Gaaffileen uummata Oromoo irraa jalaan deebi'aa deemuu qabu jedhee yaadan. Uummanni gaafataa duwwaa ta'uu qabu jedhee yaadan. Uummanni ga'ee isaa taphachuu danda'uu qaba. Garuu maalinni tokko dirreen mijataa jiraachuu qaba.
Beekaa keenya seeraan kun uffannee qabachuu qaba. Maaliif guyyaa har'a keessa jirru beekna malee kan boorii hin beeku. Boorii sumatu seef nu godha ta'uu danda'a. Durre yeroo taa'aa turre abaawwan biyya kana galee ODP wajjin waltajjii irra taa'ee waa'ee biyya egeree biyya kana mari'ata jennee yaadnee beekna. Massanuma jaalla. Har'a Jawaariin fedhii mataa keenyaaf jennee jibbina. Boorii immoo yeroo itti nama bilchaata hanga Jawaar ga'u dhabnee rakkannu jiraachuu mallata. Kanaaf beekaa keenya kunuunfachuu qabna.
Rakkoowwan kana furuudhaaf ammoo itti gaafatamummaa hundaa mootummaa irratti dhiisoo osoo hin taane dhaabbilee fi uummatnis kan gama isaa baachuu qaba jechuun kan isaan dubbatan.
Siivik soosaayitii fi yeroon itti baay'ee cimaa ta'e yeroo ammaa dhalee yaada. Gadi fageenyaan qorannaan geeffamuu qaba. Fedhiin hawaasa kanaa maal akka ta'e? Siyaasni hawaasa kanaa maal akka barbaadu? Kutaan saba Amaaraa, kutaan saba Oromoo, kan Guraagee, kan biyyoota adda addaa keessa jiran fedhii akkamii qabu? Kamiin calaqqisiisuu barbaadu? Mootummaa kanarraa maal barbaadu? Fairly ilaalee justifaayi gochuudhaa fi gadi ba'anii uummata keessatti hojjechuu barbaada. Gaaffilee adda addaa uummataaf dhiyeessuu barbaada. Dhugaa uummataa irratti kan xiyyeeffate malee waanuma sooshaal miidiyaa irraa dhuunfaan immoo miidiyaa adda addaa irraa argatan irratti of kennuun qaban haala kanaan yoo deeman jijjiirama biyya kanaa kana keessatti waan gaarii fidoo dheeyyaadha.
Jarmiyaa siyaasaa yookaas madaablee siyaasaa ijaaruun baay'ee murteessaadha. Kanaaf ijaarsa biyya kanaa keessatti nageenya biyya kanatti amansi nageenya amantisaa biyya kana keessatti fiduudhaaf wanti guddaan nuti xiyyeeffachuu qabnu isa kana. Sooshaal kaapitaal wanta nuti jennu duudhaalee hawaasaa biyya kana keessatti ijaaruun baay'ee murteessaadha. Gaafa akkas jennu yeroo baay'ee inni kun rakkoo guddaa jira biyya kana keessatti hawaasni hundumtuu duudhaa ofii isaatii qaba. Itoophiyaa dhugaa ijaaruu barbaadnu yoo ta'an duudhaa Oromoo irratti hundaa'uun baay'ee gaariidha. Duudhaa Oromoo keessa simachuutu jira. Duudhaa Oromoo keessa nagaatu jira. Haqummaatu jira. Wal simachuu akka danda'amutti ilaalameen akka jirutti wantoota safuu wajjin wal qabatan kanneen xiyyeeffannoo gudduun baay'ee gaarii nan fakkaata. Kanaaf rakkooma biyya kana keessatti uumamaa jirullee hir'isuu danda'aman.
Garaagartii ofii akka jirutti qabatanii alala dhaabbatanii qoolitti qabu osoo hin taane alala dhaabbatanii ol soqoloo osoo hin taane mudaa olii kabaa laafa ofii gorfachaa jabaa ofii jabeeffachaa qaroo ofii eeggachaa waan dantaaf faayidaa uummata Oromoo ta'e irratti waloon hojjechuun dirqamata. Bilchinaan deemuu danda'u qabna. Jaarraan 21ffaa bilchina sammuu nu gaafata. Akka feeteen yeroo itti gaafannee akka feeteen yeroo itti gabbaannee of kallu miti. Bilchinaan mari'achuun bilchinaan yaaduun miira keessaa ba'uun. Barbaachisaadha. Miira keessa oolle yoo ta'e gaaffii haqaa keenyatu karaarraa kaata. Miira keessa oolle yoo ta'e faayidaa argachuu mallutu nu jalaa danqama. Uummanni keenyas akka uummataatti qeerroon keenyas akka qeerrootti karaa bilchina qabuun karaa gamtaa'een karaa gurmaa'een tarkaanfachuu danda'uu qaba.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.